134.
Sko, hér eru kartöflur og rauðkál. Fyrir brúna kartöflur vantar okkur smjör og púðusykur.
Mig vantar líka hangikjöt. Þarf ég að fara í kjötborðið?
Nei, við fáum það í kælinum. Viltu hafa skýr í eftirrétt?
Já, góð hugmynd. Heyrðu, þurfum við ekki að kaupa í matinn fyrir morgundaginn?
Jú, einmitt. Okkur vantar morgunmat. Viltu taka eina mjólkuþernu og tvær dollur af skýri í viðbót?
Þá vantar okkur líka brauð, álegg og sultu.
Ég borða líka súrmjólk í morgunmat. Viltu ná í eina fernu af henni?
Ég borða alltaf ristabrauð með ost í morgunmat. Eigum við ekki að kaupa ost?
Jú. Við þurfum líka að smyrja samlokur fyrir ferðina á morgun. Þar passar ostur vel.
Ekki gleyma kaffinu.
Það var pakki af kaffi í Orlofsíbúðinni.
Er það ekki allt komið?
Jú, það er komið. Flýtum okkur að borga. Ég svöng.
Ég er líka svangur.